Historie vydává díky novým technologiím další a další poklady, a to doslovně i v podobě nových poznatků. Archeologie se totiž propojuje s jinými vědními obory a v případě geofyziky jsou pak výsledkem neinvazivní metody, které umožňují pohled tam, kam se nedá obrazně řečeno skladívkem a lopatkou. Do tajů podzemí i takových památek, jako je třeba svatováclavská koruna anebo relikviář svatého Maura, nahlédneme v dnešním Leonardo Plus. U toho vás vítá Veronika Paroulková.
Leonardo Plus.
Ve studiu dnes vítám geofyzika Jiřího Šindeláře z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně. Dobrý den.
Přeji pěkný den.
Já se zeptám na úvod rovnou, že vy jste geofyzik a dnes si máme povídat v podstatě o nových technologiích a o archeologii. Mířil jste vždycky do říše památek, nebo kudy vlastně vedla ta vaše cesta vůbec do tohoto oboru?
Pravda je, že jsem k tomuhle tomu tíhnul už od útlého dětství. Pamatuju si, že když jsem přišel do první třídy, to je takový jeden z mých prazážitků, tak se paní učitelka ptala dětí, čím by chtěli být, až dospějí. A já, protože jsem se naučil velmi záhy číst, tak v té době už jsem měl rozečtenou jednu knihu od Vojtěcha Zamarovského Za sedmi divy světa. A teď si představte tu úžasnou situaci, kterou mám zarytou v paměti, kdy vstávaly ty děti v první třídě a paní učitelce říkali, jak ten bude popelář a slečna mladá bude princezna. Tak. Pak jsem vstal já a říkal jsem, že budu archeolog. Tak to byla první rána pro paní učitelku, koukala velmi zvláštně, no a korunu tomu ještě nasadila holčina, která seděla v lavici vedle mě, protože vstala a řekla, že bude mikrobioložka jako maminka.
To je ale úžasná cesta, ale přesto jste zamířil na technický obor, tak jak to šlo vlastně vůbec dohromady s těmi studii geofyziky a s tímto snem, který vlastně se vám vyplnil?
Víte, já jsem vlastně jako koníčka tuhle tu věc mohl provozovat po celou dobu, protože jsem už někdy ve svých 16 letech vstoupil do speleologické organizace a speleologové se nezabývají nutně jenom průzkumem jeskyní, ale také průzkumem historického podzemí. Takže jsem byl vlastně v neustálém kontaktu s těmi archeology v jižních Čechách a mohl jsem dělat to, co jsem si vždycky vysnil. No ale profesně jsem se zabýval tím, co jsem vystudoval, tedy pracoval jsem nejdříve v geodetické kanceláři. No a to až do chvíle, než začala digitalizace katastru nemovitostí, protože pak se cosi zlomilo. Zatímco do té doby po mně chtěli dokládat na katastru nemovitostí vždycky to, jakým způsobem jsem něco změřil a abych dokládal a obhájil to, že jsem všechno udělal správně, že jsem udělal správně výpočty, že jsem správně postupoval v terénu, tak se to najednou jako zlomilo z mého úhlu pohledu do úplně jiných situací a vraceli se mi třeba zpět moje geometrické plány z katastru nemovitostí z dodatky, že moje tlustá čára na novém geometrickém plánu je příliš tlustá a tak podobně. A to mě opravdu přestalo uspokojovat. No a tak jsme pomalinku přecházeli k tomu, že jsme začali nabízet nejdříve ty služby v podobě geodézie, toho zaměřování archeologům a památkářům, protože dokumentace, přesná dokumentace je v té archeologii i v historických oborech velice důležitou věcí. No a postupně jsme se specializovali na tyhle ty otázky, až jsme začali dělat vlastně jenom to. Aby jsme se uchytili, uživili, tak bylo třeba, aby jsme začali nabízet, řekněme, mnohem širší nebo větší balík služeb. No a tak jsme začali hledat cesty i v těch nedestruktivních metodách průzkumu. No a pomalinku z toho bylo až moje angažmá v Archeologickém ústavu Akademie věd v Brně. Pamatuju si, že jeden z těch prvních opravdu velkých výzkumů historických a objevů byl nález tajné chodby na starém středověkém Táborském hradě, kdy jsme pracovali, a to mi tenkrát bylo opravdu nějakých 16 let, ještě právě s kolegy z paleologické Kýnovské jeskyně.
A když bychom měli vlastně říct takový průřez toho, k čemu jste se za ta léta, která děláte tento obor, dostal, tak můžeme vlastně na úvod, aby se vůbec i naši posluchači uměli představit, o čem to dnešní Leonardo Plus bude, tak můžete potom už jenom tak zabrousit příkladmo do věcí, ke kterým jste se dostal?
Tak jenom v rychlosti to, co mi poběží hlavou. V každém případě jako veliký zlom vidím, když jsme začali fungovat na Pražském hradě. protože to je památka prvořadého významu v naší republice a je to něco naprosto úžasného pro člověka, který se o historii zajímá. Celé to tam eskalovalo někdy v roce 2005, kdy jsme byli součástí širokého týmu, kterému se podařilo najít a prozkoumat původní hrobku císaře Karla IV., kterou si tento velký císař a český král budoval pro sebe a členy své rodiny. Velkým zážitkem pro mě osobně jako jeho Čecha bylo rozklíčování záhad kolem Rožumberské hrobky ve Vyšším Brodě. Takových hrobek vysokých šlechticů jsme měli možnost prozkoumat v posledních letech velké množství. No a jako opravdovou třešinku na dortu v tom našem působení v historických a archeologických oborech vidím, když jsme dostali tu příležitost, čest a možnost, aby jsme udělali průzkumy a dokumentaci takových věcí, jako jsou české korunovační klenoty, Závišův kříž nebo třeba relikviář svatého Maura.
Tak a to jsou právě, už jste teď i zmínil, jeden z těch nejčerstvějších objevů. My si uděláme za malou chvíli takovou procházku po těch jednotlivých zastaveních, říkejme tomu takhle, ale přesto možná bychom taky ještě úvodem měli říct, že ty metody vašeho zkoumání jsou naprosto neinvazivní, že se nejedná o klasickou archeologickou práci.
Snažíme se o to maximálně, protože nemůžeme všechno vykopat, zničit. Ono ve chvíli, kdy objevíme nějaký relikt historického objektu nebo třeba artefakt, tak ve chvíli, kdy odkryjeme ty nadložní vrstvy a v podstatě umožníme přístup vzduchu k tomu artefaktu nebo k reliktům toho objektu, tak chtě nechtě začíná zároveň i jeho zkáza. A proto je třeba, aby jsme maximálně využívali možnosti moderní technologie k tomu, aby jsme se podívali na ty historické relikty, na ty artefakty šetrným způsobem, tak, aby byly zachovány dál pro další generace.
Tak a už můžeme možná k tomu prvnímu zastavení. Vy jste ho teď jmenoval. Pojďme do té Rožumberské hrobky ve Vyšším Brodě, která s vámi je možná i místem spojená nejvíc, protože působíte v Českých Budějovicích a taky v archeologickém ústavu v Brně. Tak jak to bylo vlastně třeba s tím tajemným prstenem na sarkofágu Petra Voka?
To je strašně pěkný příběh. Já ho mám hrozně rád. Já osobně se dokonce domnívám, že historie je nejlepší pro posluchače a pro veřejnost, když se vypráví formou příběhů. Já také sám říkám, když jezdím na nejrůznější přednášky pro veřejnost, tak vždycky začínám s tím, že objevujeme pro veřejnost dávno zapomenuté příběhy. A je to správné. Já sám to mám rád. Příběhy máme asi rádi všichni. No a já teda osobně se přiznám, že mám nejraději nejenom ten příběh, ale já mám nejraději, když mohu k nějakému historickému dlouhému příběhu dopsat poslední kapitolu. A ta záležitost Rožumberské hrobky je úplně zářným příkladem takovéhleho postupu, protože nevím, jak jsou posluchači seznámeni s problematikou Rožumberské hrobky, ale ještě v roce 2008-2009 se spekulovalo o tom, jestli vůbec ta velká rodová hrobka tohohle z toho nejvýznamnějšího českého šlechtického rodu existuje, jestli už dávno nezanikla, v jaké je podobě. Kolovaly nejrůznější pověsti, protože si představte, že jednu generaci po smrti posledního člena rožumberského rodu přichází Bohuslav Balbín, sepisuje historii, navštíví Vyšší Brod, ve kterém zcela jednoznačně a bezpečně ta rožumberská hrobka byla. No a už se dozvídá takové věci, jako že Rožumberkové jsou ve velké podzemní síni a že tam neleží v rakvích, ale sedí u kulatého stolu v židlích jako u sněmu. Někdy se dodávalo dokonce, že u zlatého stolu nebo na zlatých křeslech. Ale nikdo nevěděl nic přesně. No a nám se tedy podařilo přesně 400 let po smrti posledního Rožumberka Petra Voka celou tu záhadu rozluštit. Rožumberskou hrobku jsme navštívili těmi neinvazivními způsoby, tedy formou miniaturní sondy, kterou jsme zavedli do podzemí. No a měli jsme tu možnost nejenom prozkoumat obsah toho podzemního objektu, ale zároveň také zjistit, jak se ty věci mají. A přišli jsme tam na spoustu zajímavých detailů. Vy jste zmínila ten prsten. To je krásný, úžasný detail z vnitřku té hrobky, protože to nejhezčí, co jsme viděli uvnitř hrobky, i když to může znít pro ty posluchače strašně zvláštně, jako něco pěkného vidět v hrobce, ale představte si, že uprostřed té podzemní prostory, do které nahlédnete, stojí naprosto neuvěřitelné umělecké dílo v podobě cínového sarkofágu posledního Rožumberka. A tak, jak jsme se kochali tím krásným uměleckým dílem, tou výzdobou na sarkofágu Petra Voka z Rožumberka, no tak najednou, když už jsme téměř končili na samém závěru dne, najednou něco blízklo do kamer té sondy. My jsme si nastavili teleskopické rameno, aby jsme se dostali mnohem blíž a zjistili jsme, že opravdu na víku sarkofágu Petra Voka z Rožumberka leží úžasný dámský zlatý prsten zdobený rytím a drahokamy.
Nechali jste ho tam, a nebo je to, ta hrobka je samozřejmě zajištěná, hlídaná, a nebo se třeba taková věc, která se objeví a je výmutelná, aniž by se něco poškodilo, nějakým způsobem získává. I když tam jdete sondou a znamená to, že vlastně se ten prostor nepoškodí, aby nenastala koroza, aby se tam vůbec něco nepoškodilo, nezřítilo. Jak to je s těmi náhodně najetými předměty?
Tyhle ty způsoby, které my používáme pro průzkum nepřístupného podzemí, jsou nastaveny tak, že my se snažíme vždycky přinést pouze ty informace. Pro nás v roce 2011, kdy jsme udělali tenhle finální průzkum Rožumberské hrobky v klášteře ve Vyšším Brodě, tak pro nás nebyl technicky nejmenší problém, aby jsme ten prsten vyjmuli. Velikost toho prstenu dokonce umožňovalo i to, aby prošel tím průzkumným vrtem. Takže opravdu by to šlo, ale já jsem tehdy osobně cítil, a to byla spíš záležitost srdce, tak jsem cítil, že to není správně a že by tam ten prsten měl zůstat, takže jsme ho tam nechali. To, proč by tam měl zůstat, hned vám to také vysvětlím. My jsme totiž v celku rychle došli k závěru, čí ten prsten je. Abyste si udělali představu, nebo aby si udělali představu i posluchači, v Rožumberské hrobce ve Vyšším Brodě, v té hrobce, kterou máme dneska možnost vidět, stojí dvě cínové truhly. Jeden sarkofág Petra Voka z Rožumberka zcela bezpečně a bez pochyby, protože na tom víku tohoto sarkofágu je ozdobná kartuše, která nám říká, kdo zde byl pohřben. No a vedle stojí další velice podobná cínová truhla, ovšem bez jakéhokoliv identifikantu, bez jakékoliv informace v podobě třeba výsostných znaků a podobně. No a na tom druhém cínovém sarkofágu, nebo truhle, chcete-li, je umístěná dřevěná rakev, která se postupně rozpadá. Někdy v minulosti byla tato rakev zbavená víka, takže jsme měli možnost nahlédnout i dovnitř. No a podle všech indicí, které jsme získali při tom průzkumu, je zcela bez pochyby to, že v této dřevěné rakvi je pohřbena manželka posledního Rožumberka, Kateřina z Ludanic. A teď si představte, že došlo k úžasné záležitosti, když se tato dřevěná rakev, která je malinko výš, než je ten sarkofág Petra Voka, začala rozpadat, odpadla pravá bočnice téhleté rakve, tak se částečně z té rakve vyvalil i obsah ven, mimo jiné odtaď vypadl i tento zlatý dámský prsten. No a ačkoliv je to nějakých odhadem 8 gramů ryzího zlata, tak nespadl na zem tou nejkratší cestou, jak bychom předpokládali, ale on dopadl na ten sousední Vokův sarkofág, no a dokutálel se až na to nejčistší místo, kde je zaprvé dobře vidět, a jak říká můj kolega Pavel Břicháček ze Západočeského muzea, no tak zůstal ležet na místě, kde můžeme předpokládat pravou ruku pana Petra Voka z Rožumberka. A protože tedy víme, že je to prsten, který patřil jeho ženě Kateřině z Ludanic, tak jak říká Pavel Břicháček, Kateřina dává Petrovi ještě 400 let po smrti na jeho, že mu patří. A já to mám rád. Já mám dokonce i rád to, když zveřejníme nějaké informace o proběhlém průzkumu, tak sledovat diskuzi veřejnosti, protože člověk si udělá trošku představu, jak veřejnost naší práci a naše snažení vnímá. A někdy je to velmi legrační. Když jsme ukončili první etapu průzkumu Rožumberské hrobky a tehdy jsme zveřejnili pouze to, že jsme našli místo odpočinku posledního z Rožumberků, tedy Petra Voka, no tak v diskuzi jsem našel opravdu nejžertovnější takový komentář, kdy tam někdo napsal 10-20 Petr Vok, to byla ale dlouhá schovka. Tak to mě pobavilo. Já jsem to potom říkal nějakým novinářům, Jenom tak jsem se o tom zmínil. No a bylo úžasné, že oni potom napsali veliký článek do nějakého časopisu a ten začínal 10-20 Petrhok. A stejně tak ve chvíli, kdy jsme dokončili tu poslední etapu a samozřejmě pro všechny přítomné a pro veřejnost bylo nejzajímavější právě to, co jsem teďko vyprávil o tom prstenu, no tak jsem zase byl zvědav na to, jak na to zareaguje ta veřejnost a našel jsem úžasný komentář, kdy někde v novinách vyšel článek, že na rakvi Petra Voka z Rožumberka se našel tajemný prsten a někdo na to reagoval slovy jeden prsten vládne všem, jeden jim všem káže, jeden všechny přivede do temnoty sváže.
Tak hlavně, že to neskončilo tím Mordorem. Ten, kdo nám dnes vypráví příběhy, je geofyzik Jiří Šindelář z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně. My se teď dostáváme možná vlastně k dalšímu bodu a místu, který přímo navazuje na Rožumberskou hrobku, a to je hrobka Jana Jiřího ze Švamberka. I tam se našly tajemné věci.
My jsme se vlastně v loňském roce, a za měsíc to bude přesně rok, kdy jsme provedli průzkum téhle z té hrobky, to bylo kousek od Domažlic v západočeském Rončperku, dneska po Běžovicích. No a měli jsme tu možnost prozkoumat i místo posledního odpočinku velikého Švamberka. To, proč to na sebe navazuje, já se přiznám, že v době, kdy jsme zahajovali ten průzkum, tak jsem věděl, že rod Švamberků je významný český rod, ale konkrétní informace o osobě Jana Jiřího ze Švamberka jsem neměl. Neměl jsem důvod to nastudovat a samozřejmě to přišlo až teprve s tím, jak se ke mně dostávala data z vlastního průzkumu. No a ukázalo se, že Jan Jiří ze Švamberka je velmi důležitou osobou a je to člověk, který je vlastně pokračovatelem té rožumberské tradice. Byl to dědic, který zdědil panství rožumberské po smrti Petra Voka z Rožumberka. To mi udělalo velikou radost, protože jsem říkal, to je pěkné, kruh se uzavírá, děláme stále na stejném tématu. Zase se tam ukázala ta magická čtyřstovka, která nás pronásleduje vlastně po celou dobu, co se těmihle průzkumy zabýváme, protože, jak už jsem zmínil, rožumberskou hrobku jsme zkoumali a záhadu vyřešili přesně 400 let po smrti Petra Voka z Rožumberka. No a průzkum hrobky Jana Jiřího ze Švamberka jsme začali v roce 2017. Tehdy jsme začali měřit radarem v kostele a to bylo 400 let po smrti Jana Jiřího. No a v následujícím roce, tedy v roce 2018, jsme provedli ten průzkumný vrt. No a měli jsme možnost vidět další úžasný sarkofág. Tak, jak jsme kdysi říkali, že Vokův sarkofág z Vyššího Brodu je druhou nejkrásnější památkou hned po císaři Rudolfu II. No tak tady jsme najednou viděli třetí a výjimečný v tom, že je to něco jiného. Zatímco Rudolf II. Na Pražském hradě a Petr Vok z Rožumberka jsou pohřbeni čistě v cínovém sarkofágu, no tak Jan Jiří ze Švamberka má dřevěnou rakev, která je vložená do sarkofágu z měděného plechu. Ten měděný plech je zdoben nespočtem zlatých nápisů. No a nejúžasnější objev se podařil na výku sarkofágu, kde je nádherný renesanční portrét šlechtice, který klečí, modlí se před krucifixem a nad hlavou má anděla, který ho korunuje zlatou korunou. Je to obraz, který snese srovnání jenom s těmi nejkvalitnějšími díly, které můžete vidět v Národní galerii nebo v lobkovických sbírkách v Nelahozevsi.
Vy jste vybral spoustu témat pro to dnešní povídání v Leonardo Plus, která jsou ale aktuální. Buď se jedná o velmi aktuální poznatky nebo nálezy, anebo věci, které právě se váží nějakým způsobem svým načasováním. Teď jste zmínil jednu, na kterou vlastně bude navazovat brzy další. A jak jsme mluvili i o té veřejnosti, tak možná bychom i teď mohli říct určitou vaší pozvánku.
Tak já, když jsem mířil sem do studia, tak mě napadla taková věc. My, když jsme dělali před rokem průzkum hrobky Jana Jiřího ze Švamberka, tak jsem hledal způsob, jak co nejrychleji a nejlépe zprostředkovat to dobrodružství při hledání a průzkumu takovéhle věci veřejnosti, nebo lépe řečeno zájemcům o archeologii a historii u nás. Vyřešili jsme to tak, že jsme se domluvili s kolegy novináři a vlastně jsme po internetu přenášeli ten průzkum nepřístupného podzemí online v podstatě stejným způsobem, jako se dělají přenosy z nejrůznějších sportovních utkání. No a shodou okolností mi došlo, že, a ještě jsem si to ráno kontroloval, my jsme udělali ten průzkum v loňském roce přesně 26. června. A na letošní rok 2019 opět shodou okolností na 26. června chystáme novou, podobnou, velmi zajímavou věc, stejný průzkum a bude to zase takové dobrodružství archeologie. No a mě tak jako napadlo, že bychom to zase mohli posunout o kousek dál, a protože předpokládám, že zrovna tento pořad bude poslouchat spousty zájemců o historii a archeologii, tak bych byl rád, abych mohl trošku splatit svůj dluh ve smyslu toho, co mi život přinesl. No a mohl bych nabídnout jednomu z posluchačů to, aby se přímo takového průzkumu s námi účastnil. Aby jsme vybrali opravdu toho, koho to zajímá, tak by jsem navrhoval vlastně následující. Aby mi posluchači na e-mail info@našehistorie.cz napsali nějaký motivační mail, ze kterého my usoudíme, jak moc je ta archeologie láká a zajímá. No a vybrali bychom jednoho z posluchačů a s tím já bych se skontaktoval, no a mohli bychom mu umožnit to, aby byl přímo s námi, přímo na lokalitě 26. června a užil si to dobrodružství archeologie.
Tak to je neuvěřitelná nabídka a určitě hodně lákavá, kterou ještě zopakujeme i v druhé části našeho pořadu, i pro ty, kdo třeba přijdou později. A připomínám tím, že vysíláme teď pořad, který je zaměřený na neinvazivní metody v archeologii. Máme tady geofyzika Jiřího Šindeláře z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně. A vlastně díky vám a vašim nápadům, jak jste tu dramaturgii dnes uchopil, tak procházíme taková historická zastavení. Teď jsme narazili právě na hrobku Jana Jiřího ze Švamberka. My za chviličku budeme vysílat zprávy, ale možná se ještě zeptám nebo dozeptám, jak to vlastně je s těmi poznatky, které natočíte. Při dnešní technologii je možná i docela fajn třeba udělat něco jako interaktivní expozici. Nemusí to být jenom ty, řekněme, natočené úplně ty unikátní záběry, ale určitě se s nimi i v počítači dá pracovat dál a třeba vytvořit nějaký model.
Víte, my už jsme před lety zakoupili doménu virtualheritage.eu s myšlenkou, že vytvoříme něco jako virtuální muzeum. To virtuální muzeum by podle mě nemělo být konkurentem normálních kamenných muzeí, ale právě by umožňovalo ukazovat lidem ty věci, které fyzicky představit muzeu nejdou. Mohli bychom představovat modely celých kostelů, celých historických měst, klášterů, hradů, ale takovým exponátem by úplně klidně mohl být právě příběh průzkumu Rožumberské hrobky například. Problém je ten, že jsme zakoupili doménu a už nemáme sílu na to, aby jsme takovouhle věc rozchodili. Ono to dneska může podle tohohle z toho našeho rozhovoru vypadat, a já to takhle říkám i na přednáškách pro veřejnost, jako taková one-man show, že přišel nějaký Šindelář a teď vypráví, co všechno dokázal. Já vždycky říkám, ono to tak není. Je to tak, že já jsem jeden z členů celého týmu, který se mi podařilo dát dohromady, a vždycky na tom průzkumu spolupracuje řádově třeba na 20 lidí a odborníků z nejrůznějších oborů. A nikdy to není o tom, že ten průzkum dokázal udělat jeden člověk. Vždycky je to o tom týmu a, jak říkám, tak dobré časy jsou výsledkem týmové práce a platí to i při tom průzkumu. Takže nikdy to není o tom, že Šindelář dokázal. Jo. Je to vždycky o týmové spolupráci a celé řady lidí, které na tom dělali.
A my budeme za malou chvíli pokračovat o vašich dalších projektech. Pokračuje druhá část dnešního Leonarda Plus, ve kterém je hostem geofyzik Jiří Šindelář z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně. No a my procházíme takovou virtuální procházkou po vašich objevech a po vaší práci. A teď pokračujeme vlastně do míst slavností a pokračujeme ke svaté Zdislavě, protože vy jste vlastně za tím, že se podařilo zrekonstruovat její podobu.
Ano, protože na konec května vždycky vychází slavnost, která oslavuje tuto českou světici, Zdislavu z Lemberka. No tak my jsme v loňském roce byli osloveni kolegy z Jablonného v Podještědí, kde jsou ostatky svaté Zdislavy v kostele uloženy, jestli bychom forenzní vědou dokázali této světici vrátit její tvář. My totiž spolupracujeme již několik let v takovém mezinárodním týmu s kolegou, který se jmenuje Cicero Moraes, je z daleké Brazílie. No a je to přední světový specialista na rekonstrukci obličeje podle lebky. To znamená, že pokud se zachoval kosterní materiál, kosterní ostatky, tak z nich dokáží dneska forenzní vědci vyčíst všechny potřebné údaje k tomu, aby vrátili třeba i dávno zemřelému člověku jeho tvář. A to se povedlo přesně před rokem, kdy jsme zveřejnili podobu této české světice.
A nebyla jedinou, protože vy jste zrekonstruovali podobu královny Judity také.
V České republice jsme někdy na podzim loňského roku měli tu možnost a pracovali jsme i na podobě této české královny Judity Durynské. No a úplně vlastně první rekonstrukcí obličeje v České republice, tak to nebyla významná světská ani církevní osobnost, ale bylo to v rámci 50-letého výročí výzkumu v Čelákovicích, no tak jsme rekonstruovali tvář takzvaného čelákovického upíra. Jednoho z těch zvláštně pohřbených, který byli před více než 50 lety nalezeni archeologickým výzkumem, tím klasickým archeologickým výzkumem v Čelákovicích. Já mám tu možnost a tu čest na tom pracovat, je dáno tím, že my jsme vyvinuli speciální postupy a metodiky k tomu, aby jsme dokázali nekolizně a bezkontaktně získat přesnou digitální kopii té lebky, těch kosterních ostatků. Protože není možné brát z kostela, z relikviářů ostatky svatých, někam je převážet, podrobovat je nejrůznějším výzkumům a podobně. Tak my jsme našli způsob, jak z pouhých fotografií nebo filmového záznamu vytvoříme naprosto přesnou a detailní podobu nebo kopii té lebky, kterou potom už mohou posuzovat antropologové, no a nebo 3D designéři, jako je Cicero Moraes, a vytvoří potom tu pravděpodobnou podobu toho konkrétního člověka. S tím, že já sám se učím, já hrozně rád nahlížím do těchhletěch dalších oborů, protože to je spousty nových informací, které člověk získává. Také jsem ještě nedávno moc o rekonstrukci obličeje z lebky nevěděl a byl jsem velmi překvapený, když vám dneska odborník řekne, že si lidé myslí, že při rekonstrukci toho obličeje dávno zemřelého člověka je to více umění než věda, ale ti forenzní vědci vám řeknou, že opak je pravdou, že je to více věda než umění a dokonce už na základě nejrůznějších teoretických studií je dneska prokázáno, že ve chvíli, kdy se takováhle práce provede, tak ten finální výsledek, ta podoba, je více než z 90% skutečností a pravdou.
Vy jste zmínil před malou chvílí slůvko relikviář, což nás zavádí na Bečov, kde je vystavený relikviář svatého Maura. Tam jsou velké novinky, které vlastně čekají na zveřejnění a my jsme skoro vlastně teď první pořad, ve kterém ty poznatky zazní, je to tak?
Můžeme říct, že to tak je. My jsme opravdu na konci, na samém sklonku loňského roku měli tu možnost, že jsme dělali nějaký nedestruktivní průzkum a hlavně podrobnou 3D dokumentaci této významné české památky, relikviáře svatého Maura v Bečově nad Teplou. Nejenom, že se nám podařilo vytvořit detailní a naprosto přesný digitální model, přesnou digitální kopii tohohle z toho jednoho z největších pokladů v České republice, ale zároveň jsme podrobili ten relikviář i průzkumu v neviditelných spektrech světla, což bude a má také za následek to, že se můžeme třeba znovu podívat na přesné určení drahokamů, kterých je na tom relikviáři bezpočet, jich tam snad více než stovka. No a tam, kde se, ani bych řekl, ne, že podaří přesně určit nějaký druh toho daného drahokamu, toho minerálu, ale určitě to přinese nové informace o stavu těch drahokamů a může to dopomoci a napomáhá to třeba přesné lokalizaci, přesné provenience toho drahokamu, tedy to, odkud ty kameny pochází.
Budete zveřejňovat ještě něco podrobnějšího, anebo toto je ta podstata toho vašeho výzkumu?
Ta podstata je v tom, aby se relikviář představil veřejnosti tak, jak ho neznají. Protože i když je ten originál vystavený, tak se lidé mohou kolem té neprůstřelné vitríny pohybovat pouze v nějaké vzdálenosti, v nějakém omezeném světle, který
zabezpečuje to, aby nedocházelo k nějakým nezvratným změnám na té památce. No a my umožníme těm lidem a představíme ten relikviář v takových detailech, které by nikdy nikdo z nich neviděl. My se snažíme takových památek dělat celou řadu, no a já doufám, že se nám podaří už konečně rozchodit ten virtual heritage a představovat postupně výsledky naší práce veřejnosti touhletou formou, protože nám ale v tom týmu chybí zapálený webmaster, který by nám připravil a umožnil něco takového rozchodit, tak to zatím stále oddalujeme a zatím jsme si vypomohli pouze Facebookem, takže kdyby měli posluchači zájem, tak se můžou podívat na naše facebookové stránky, najdou je pod názvem Naše historie dohromady. Poznají to podle toho, že v záhlaví té stránky je noční pohled na katedrálu svatého Víta na Pražském hradě. No a tam se snažíme zatím zveřejňovat opravdu ty nejžhavější novinky v našem výzkumu.
Které by to další byly? Já tady před sebou vidím v tom vašem portfoliu třeba Velkomoravské hradiště Mikulčice, vidím tady příběh Ciboušov, vidím tady dokonce objev neznámého zlatodolu na Táborsku. Tak jak je to s těmi dalšími místy?
Tohle co jsou všechny témata, na kterých se opravdu pracuje. Společně s odborníky z Kanceláře prezidenta republiky jsme opravdu dělali přesnou dokumentaci drahokamové výzdoby nejsvětějších prostor Českého království, tedy konkrétně kaple svatého Václava v katedrále svatého Víta na Pražském hradě, kdy jsme se zabývali právě tou drahokamovou výzdobou v tom spodním pásu, tou, která je tam vlastně z doby Karla IV. No a vlastně jsme tak naťukli ten takzvaný příběh Ciboušov a měli jsme tu možnost zase připsat jednu kapitolu, protože to je zase moc krásný příběh. Představte si, že dlouhou dobu se všude psalo o tom, že tyhle ty drahokamy, které posloužily k výzdobě těch nejsvětějších prostor, tak pocházejí z Podkrkonoší, protože holt jako v 16. století, kdy to první kronikáři napsali, no tak věděli o tom, že se polodrahokamy takovéhle kvality nachází v Podkrkonoší, tak odkud jinud by to měl ten Karel přivést? No ale když se historici, novodobí historici začali problémem zabývat, přišli za mineralogy, za specialisty a řekli, jestli to tak opravdu je, nebo se ptali, jestli to tak opravdu je, tak mineralogové řekli, jako drahokamy nebo drahé kameny takovéhle kvality se na tom Kozákově a v Podkrkonoší nenachází. Nebo nachází se tam stejný typ minerálů, ale takhle to nevypadá. To bude něco jiného. No a když se ptali zase ti historici, odkud by to mohlo být, tak přišli s tím, že jako jediný podobný materiál drahokamový by mohl být od někud z Německa, kousek od Drážďan. Takže se dlouhou dobu psalo, že to tedy asi bude německý materiál. No a psal se rok, nechci se plést, tuším 1982, kdy přišel sběratel minerálů z Jablonce, pan Petr Machek, a přinesl nařezané a vyleštěné kusy kamenů z Krušných hor, právě z té obce Ciboušov. No a ty kameny vypadaly, jako kdyby to byly druhé poloviny těch desek, které zdobí svatováclavskou kapli. A začal se psát právě ten příběh Ciboušov. Ještě v 80. letech tam proběhl veliký archeologický výzkum, který opravdu potvrdil i to, že se tam nachází ty doly nad drahokamy ze 14. století a že to vlastně odpovídá. No a my jsme se tím začali zabývat někdy před rokem s kolegy znovu. Zjistili jsme, že třeba na těch deskách ametistových, které zdobí svatováclavskou kapli, jsou takové vrstvičky, které mají specificky svítivá místa v ultrafialovém osvětlení. No a dokázali jsme určit i to, z jakého místa v tom Ciboušově by ty kameny měly být.
Když jsme u těch kamenů, tak teď mě to vlastně vyvozuje hned dvě otázky, protože jedna z těch věcí, kterou jste zveřejňovali na tom vašem Facebooku, na té neziskové stránce, kterou máte na starosti, což je Naše historie, tak tam se mimo jiné píše příběh o sbírání kostelíků, což je v podstatě vlastně kámen. Tak mě to evokuje takovou otázku, jak vy se vůbec dostáváte k těm určitým typům na nálezy, protože samozřejmě o hrobce nebo přítomnosti nějaké hrobky se ví o kamenech taky, ale určitě je spousta těch příběhů třeba takových, že se objeví něco, o čem vůbec jsme dosud netušili.
Je to vždycky taková nějaká náhoda a těžko říct, protože ten impuls je pokaždé jiný. To, co jste teďko zmínila, to byla krásná záležitost. My jsme tady řešili nějaké regionální otázky obcí kolem Tábora. No a jak jsme pročítali kroniky, nikterak staré, konec 19. začátek 20. století, no tak jsme tam narazili na strašně zajímavou poznámku, kterou ten kronikář zaznamenal, že lidé po dešti chodí na panské pole a tam sbírají kostelíky. No tak řekněte sama, to je informace, která vás zarazí, překvapí a začnete si říkat, tak jako to by mě zajímalo, co ty lidi teda... No jistě, co ty lidi chodí jako po dešti sbírat, že, na to pole. No a tak jsme se podívali do starých map, zjistili jsme, kde by tyhle ty pole, které jsou nazývané jako panské, měly být. Pak jsme se podívali do geologických map. No a když jsme si udělali takovou rešerši, tak jsme vytipovali místa, o kterých by se mohlo v těch zprávách hovořit. No a protože nám řádově 14 dní pěkně pršelo, pole byla zvoraná, no tak jsme vyrazili do terénu na takovou pěknou nedělní procházku. No a na jednom místě to opravdu padlo a zhruba po hodině procházení po poli jsme začali sbírat úžasné, krásné krystaly křemene, které, jestli posluchači znají, tak mají přesně tu podobu té kostelní věže. Takže jsme tím na jedné straně vysvětlili ten záhadný zápis v kronice, no a z hlediska historického nebo archeologického, chcete-li, výborná záležitost, protože se ukázalo, že se nálezy těch krystalů opravdu kumulují do jednoho konkrétního místa. Když jsme odebrali vzorky a vynesli jsme si potom ta místa, odkud jsme měli ty největší kumulace nálezů, tak se ukázalo, že se tím podařilo detekovat starý, zaniklý a dnes už aplanovaný stříbrný důl.
Vy krásně mi nahráváte vždy na ty další otázky, protože jak jste zmínil teď Táborsko, tak tím se obloukem vracíme k tomu, co jsem před chvilkou zmínila. A to je ten objev neznámého zlatodolu v tamní oblasti. Asi určitě neprozradíme, kde to je, abychom nespustili nějakou zlatou horečku, ale povězte i tento příběh.
Můžeme tam zabrousit, já budu tady našlapovat trošku opatrně, protože už jsem si vyzkoušel při povídání s veřejností, že slovo zlato je opravdu specifickým slovem, který dokáže rozpoutat.
Je to magnetické, ač to není magnetický prvek.
Přesně tak, je to neuvěřitelné, ale zase moc pěkný příběh. Představte si, že v historické literatuře se dočítáme, že kolem Tábora, především u Sezimova ústí a Plané nad Lužnicí, bylo v historii ve středověku rýžováno zlato a dokonce se uvádí, že tam byly nalézány nugety velikosti hrachu zcela běžně. Což je pěkná informace. Já jsem ji četl už jako student geologie. A teď si představte, že jsem se samozřejmě rozhodl, že si musím takovouhle informaci ověřit. No a šel jsem a zkoušel jsem to zlato rýžovat na Lužnici s naprosto nulovým výsledkem. Nikdy se mi nepodařilo najít ani zlatinku. Pravděpodobně jsem nebyl jediný, kdo to zkoušel, protože dokonce historici novodobí napsali, že pravděpodobně se jedná o nějaký historický omyl a že ty informace o tom, že u ústí se rýžuje zlato, se nevztahují na Sezimovo ústí, ale na Ústí nad Labem a tak podobně. No a takhle to všechno bylo až do nějakého roku 2014, kdy jsme s kolegy z Husického muzea prováděli velký archeologický výzkum při rekonstrukci kanalizace v Sezimově ústí. No a to byly výkopy, které šly do hloubky až 5 metrů a které odkryly staré nánosy Lužnice, staré terasy Lužnice. My jsme odtaď odebrali vzorky a zjistili jsme, že tyhle ty staré terasy Lužnice jsou bohatě zlatonosné, že tam to zlato opravdu je. Což byl vlastně první krok k tomu příběhu o zlatě na Táborsku, protože my jsme prokázali, že teda Lužnice opravdu zlatonosná. Jestli už tedy není, tak rozhodně v minulosti byla. A že tedy pokud ty lidé v minulosti ve středověku těžili tyhle ty náplavy, no tak opravdu mohli získávat zlato, protože ty staré terasy, jak se ukázalo, mají vyšší obsahy zlata než třeba současná Otava. No a když jsme přišli tedy na tuto informaci, tak se logicky člověk začne ptát na to, odkud se to zlato do té Lužnice dostává. No a tak jsme začali sledovat klasicky prospektorsky, tak jak se funguje dodnes v ložiskové geologii, tak jsme šli po jednotlivých přítocích do Lužnice, hledali jsme, zjistili jsme, že jsou potoky na Táborsku, které jsou zlatonosné dodnes, zjistili jsme, že do Lužnice se zlato dostává ze severu, z východu i z jihu, což je úžasná záležitost. A když jsme takhle jednou sledovali ten jeden potok, tak nás opravdu dovedl na místo, kde jsme zjistili existenci zaniklého a neznámého zlatodolu. Ten zlatodůl není znám pravděpodobně proto, že zanikl již někdy za husitských válek a nikdy později nebyl obnoven.
A vyřížoval jste si svůj první valounek zlata nebo zlatinku?
Narýžoval jsem. Máme odebrané vzorky zlata právě ze všech těch míst, jak jsme postupně sledovali. No a je to určitě zajímavý materiál i pro přírodovědce, protože můžou sledovat tu morfologii, případně přesné chemické složení toho zlata v těch jednotlivých tocích. No a u toho zlatodolu, tam jsme opravdu narazili na to, co by člověk bral jako bonanzu, protože sám jsem tomu nechtěl věřit. Jestli z vás někdo už někdy zkoušel rýžovat zlato, tak je to vždy o tom, že na konci v té pánvi zůstane pár zlatých mikroteček, opravdu záležitostí velikosti hluboce pod milimetr. No a teď si představte, že jsem přišel na místo a tak, jak jsem dorýžovával ty poslední zbytky těch těžkých minerálů, tak mi tam na pánvi začalo kroužit cosi půl centimetrového, takhle velikého. A já už jsem to chtěl vyhodit, protože to člověk v našich krajinách nezná.
A
byl jsem překvapený, že to bylo opravdu ryzí zlato.
Takže se vám vlastně i tento sen splnilo.
Můžeme to tak říct, ano. Já takhle kolegům v kanceláři vždycky říkám, já si takhle odškrtávám svoje dětské sny.
Odškrtává si Jiří Šindelář z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně, který je hostem dnešního Leonarda Plus.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
To další zastavení, kam nás zavede. Já jsem teď zjistila, že vlastně máme i jedno velmi aktuální téma, protože právě teď, tuším, že minulý nebo předminulý týden, jste zveřejnili zprávu o tom, že jste jako první v Evropě dokázali ve 3D naskenovat zatopenou jeskyni. Tuším, že to byla Chýnovská.
Chýnovská jeskyně, ano. A to je dáno zase, jak jsem říkal, že se stále pohybujeme v nějakých pomyslných kruzích. No tak já jsem ještě za studií nastoupil do speleologické skupiny při Chýnovské jeskyni. Začal jsem tam působit, protože jsem studoval tu geodézi v té době už, tak nebyl problém, abych tam rychle našel uplatnění, protože mapování podzemí je a vždycky byl velký oříšek. No a tak jsme se zabývali postupně vývojem nejrůznějších způsobů, jak urychlit a jak zpřesnit to mapování podzemních prostor, takových problematických, jako jsou jeskyně, kdy se chvílema musí člověk pohybovat po břiše a je to v těch plazivkách náročná záležitost vůbec jakoby tam provést ten základní průzkum, natož ještě přesné mapování. No a Chýnovská jeskyně je specifická v tom, že část té jeskyně je v suchých prostorách, které velice dobře známe, protože jsme je speleologicky osobně zkoumali, ale velká část té jeskyně je pořád ještě aktivní tok, aktivní podzemní tok a velká část té jeskyně je zatopená. A tu zatopenou část našli speleopotapěči již někdy v 80. letech 20. století. Nějakým způsobem ty zatopené prostory také zmapovali. A my, když jsme sestavili celou mapu Chýnovské jeskyně, těch suchých částí, těch zatopených, no tak nám nešlo do hlavy, proč ta suchá část, ta, kterou dobře známe, vypadá na mapách úplně jinak, než ta, která je zatopená. Protože to nedávalo smysl. Ta jeskyně má nějaké zákonitosti přírodní, podle kterých vzniká. No a je divné, že by půlka té jeskyně vznikala jinak než ty suché části. Takže existovaly dvě vysvětlení. Buď to je tam úplně jiná geologie v těch zatopených částech, no a nebo je špatně mapa. Když nám nově potapěči někdy před 5 lety přinesli videozáznam a my jsme poprvé měli možnost nahlédnout do zatopené části Chýnovské jeskyně, no tak jsme zjistili, že vlastně to, co vidíme na těch videozáběrech a na těch fotkách, tak se nijak neliší od toho, co známe ze suchých částí. Takže jsme nabyli téměř přesvědčení, že je ta mapa špatně. Ono není se co divit, protože představte si, že ten speleopotapěč se ponoří do zatopené jeskyně, má nějakých řádově 25 minut na to, aby se ve zdraví vrátil a živý vrátil zpátky. A to je ještě trošičku zkomplikováno tím, že vlastně si natolik skalí ten jemný sediment na dně té jeskyně, že se zpátky vlastně vrací díky vodící šňůře a pohmatu, protože ta viditelnost je téměř nulová. Teď má v takovéhle situaci ještě provádět přesnou mapovací práci. No, já si to nedokážu ani představit. Takže jsme pojali podezření, že je špatně mapa a hledali jsme nějaký způsob, jak tu mapu zpřesnit. No a protože se tedy v Archeologickém ústavu Akademie věd v Brně zabýváme dlouhodobě tím, jak nasnímat, zmapovat a zdokumentovat to kulturní dědictví České republiky, no tak jsme vlastně využili našich zkušeností z posledních řádově 10 let. No a trošičku jsme je upravili tak, aby fungovaly i pod vodou, tak, aby je mohli využívat i ty potapěči, kteří nejsou odborníci na mapování. Jsou to, řekněme, poučení laici. No a ukázalo se, že ta technologie, ta metodika je funkční a opravdu jako první v Evropě se nám podařilo vytvořit přesný 3D model zatopené jeskyně. A je to úžasná záležitost, protože my jsme tam provedli několik kontrolních paralelních výpočtů a metod, aby jsme mohli exaktně potvrdit přesnost našich výsledků. Zjistili jsme, že nově vzniklý model zatopené jeskyně má přesnost v řádech několika málo desítek centimetrů, myslím, že nějakých 20 centimetrů maximálně odchylka. No a že se nově vzniklá mapa zatopených prostor Chýnovské jeskyně odchýlila od těch původně zakreslených prostor o neuvěřitelných 37 metrů.
Což tady vlastně jste i zúročil to své původní povolání, což byl geolog nebo geodet.
Vždycky je dobré hledat to spojení.
A teď mi řekněte, jaké spojení vede k letecké archeologii?
No, zase jednoduše, je spousta věcí, na které potřebujete nějaký nadhled. A z nadhledu se věci jeví trošičku jinak, než je vidíme my na Zemi. Takže letecká archeologie není nic nového, zase je tady známá dlouhou dobu. Jde v podstatě o to, že pokud máme nějaký zaniklý historický objekt, ať už je to relikt zdi, nějaký zahloubený objekt do podloží, nějaká jáma zanesená později hlínou, tak tyhle ty všechny věci ze Země nevidíte. Jenomže nad takovou zanesenou jámou, příkopem nebo třeba i zdí, roste tráva, obilí nebo nějaká jiná vegetace prostě jinak, než na místech, kde se žádný historický objekt nenachází. A když se na to podíváte z výšky, z toho letadla nebo dneska i z bezpilotních prostředků, no tak najednou vidíte, že tam má ta tráva barvu jinou, nebo že je tam ta tráva vyšší než všude okolo. A to jsou ty indicie, které vás mohou přivést na to, že se v podzemí nachází nějaký neznámý historický objekt nebo alespoň jeho relikt.
Takže to je vlastně jenom ten průzkum těch náznaků, které my ze Země nevidíme, ale v podstatě pomocí nich můžeme dojít k tomu, že v Zemi se něco nachází.
Přesně tak. Jde vlastně o to, že máte nějaký nadhled a kouknete se na věci z jiného úhlu. Je to jenom o tom. No a dneska už je ta dostupnost nadhledu těch fotografií ze vzduchu už tak běžnou záležitostí, že se to přesunulo i do toho klasického archeologického výzkumu, když se tedy dělá nějaká větší plošná skrývka, například při stavbě nové dálnice, tak už se i v téhle oblasti používá ta část letecké archeologie, tedy dělá se nějaká dokumentace ze vzduchu, dělají se fotografie, protože si najednou můžete třeba spojit už na první dobré fotografii některé relikty těch objektů do sebe, že vám najednou začnou zapadat do sebe ty jednotlivé indicie, které ze Země si nespojíte, protože třeba vám úplně na první dobrou není jasná nějaká linie kůlových jam a podobně.
My se dostáváme pomalu k závěru toho dnešního pořadu, ale určitě bychom měli zopakovat jedno vaše pozvání a výzvu pro někoho z posluchačů, o které jsme mluvili v první části. Tak možná pojďme stručně ještě zakončit tímto výhledem na červené.
Určitě. Takže my jsme se bavili o tom, že jsme přesně před rokem, nebo téměř přesně před rokem, provedli průzkum hrobky Jana Jiřího ze Švamberka. Veřejnosti a novináři velmi sledovaný průzkum. Už tehdy jsme se snažili o to, aby byl co nejrychleji přenášen veřejnosti, tedy tehdy formou online. No a tak jsem si vymyslel, že vzhledem okolnosti, že letos 26. června budeme provádět stejně spektakulární výzkum, zase takovéhle malé dobrodružství archeologie tady u nás, no tak by jsem rád pozval některého z posluchačů, že bychom ho vzali sebou a umožníme mu, aby byl při tom výzkumu, při tom dobrodružství s námi. Tedy pokud nám ti vážní zájemci o tento obor napíší na e-mail info@ naše historie bez háčku, bez čárek dohromady.cz, motivační mail a kontakty na sebe, tak my vybereme toho, kdo nás nejvíce osloví, s tím já se osobně spojím, no a umožním mu, aby s náma 26. června byl přímo na místě, na lokalitě a užil si dobrodružství archeologie.
Tak touto pozvánkou končí dnešní Leonardo Plus. Naším hostem byl geofyzik Jiří Šindelář z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně. Já vám moc děkuji za ta zajímavá zastavení a úžasné povídání a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a přeji pěkný den.
S přáním poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se loučí Veronika Parolková.